habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaa bisha sebtembar ee sanadka kuna waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeen internetka ee v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadan idiin hayna idaacadda ku maqli doontaana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee qarax weyn oo ka dhacay magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
Xaafadda ay wax ka dhaceen waa santarka magaalada Göteborg. Runtii waa meel maxaan ku raaday amnigeeda uu aad u fiicnaa oo aan runtii looga baran in qaraxyo iyo ama dil ay ka dhacaan. Weli rapoort ma aysan noo soo dirin booliiska, waxaan runtii ka sugaynaa warbixin booliiska.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ka hadlay arrimaha doorashada iyo weliba kiiska Ikraan Tahliil.
Walaashay gabadheeni Ikraan Tahliil cadaalad way helaysaa, kuwii dhibka u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha allah gacanta shacabka Soomaaliyeed way soo geli doonaan, waana lala xisaabtamaya hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Laakiin qalbigeenna khayr u sheega, hawsha waa midaba jiraa.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo xiiso leh ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo maanta hadal u jeediyey murashaxiinta iyo ergada aqalka sare ee gobollada waqooyi ayaa ka hadlay kiiska Ikraan Tahliil ee khilaafka ka dhex dhaliyey madaxda dowladda federaalka. ra-iisul wasaaraha ayaa xusay in mar walba uu u taagan yahay cadaaladda bulshada Soomaaliyeed, islamarkaana kiiska Ikraan Tahliil aan laga weecin doonin hanaanka cadaaladda loogu raadinayo, sida uu hadalka u dhigay. ra-iisul wasaaraha ayaa ugu baaqay maxkamadda ciidamada qalabka sida in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilowdo baaritaanka kiiskan. Kiiskan ayaa waxa uu khilaaf ka dhex dhaliyey ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, iyada oo madaxweynuhu uu magacaabay guddi ka tirsan dowladda oo kiiskan baadha, halka ra-iisul wasaaruhuna uu sheegay in maxkamaddu ay baari doonto. qarax xoog badan oo ka dhacay dhisme ku yaala magaalada Gothenburg ama Göteborg ee dalka Sweden, kaasi oo booliisku ay rumaysan yihiin in uu ka dhashay walxaha qarxa, ayaa dhaawacay ugu yaraan 21 qof, iyadoo boqolaal kalena laga soo dadguray. Afhayeen u hadashay isbitaalka Schlangera University Hospital Ingrid Frederickson ayaa sheegtay in 16 qof la dhigay isbitaalka ugu weyn magaalada Gothenburg. 4 qof oo ka mid ah, oo 3 ay yihiin haween da' ah iyo nin da'diisu ay tahay kontumeeyo, ayaa laga daaweynayaa dhaawacyo halis ah, sida ay sheegtay. Afhayeen u hadashay booliska dalkaasi ayaa iyaduna sheegtay in ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta dhalisay qaraxa, balse waxa uu telefishinka TV4 uu sheegay in dembibaarayaashu ay rumaysan yihiin inuu ahaa ku talagala ama ula kaca. Afhayeenka booliska ayaa sheegtay in dembibaarayaasha ay eegayaan haddii qaar ka mid a dadka deganaa dhismaha lagu beegsaday qaraxa. Qaraxa ayaa baarishantii subaxnimo ka dhacay degmada Anedal ee bartamaha Gothenburg, oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Sweden. Dab ayaa ku faafay dhismaha, waxaana weli socday damintiisa iyo gurmadka ilaa 9 subaxnimo. Wasiirka arrimaha gudaha Sweden ayaa wakaaladda wararka ee Sweden ee TT u sheegay in ay aad u xumayd inay arkaan burburka ka dhashay qaraxaasi. madaxda ugu sarreeya ciidamada Maraykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo salaase ah inay hortagaan guddi hoosaadka gaashaandhigga ee aqalka sare ee senatka Maraykanka. madaxdan ayaa su'aalo laga weydiin doonaa ku saabsan ka bixitaankooda ay ciidamada Maraykanka ka soo baxeen Afghanistan. xogayaha gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa ay weheliyaan taliyaha guud ee ciidamada iyo abaanduulaha ayaa hortegi doona golaha senatka. su'aalaha hor yaalla madaxdan ayaa waxaa ka mid ah faahfaahin inay ka bixiyaan soo bixitaanka ciidamada Maraykanka ee Afghanistan iyo qorshaha mustaqbalka ee dhinaca difaaca ee u diyaarsan. wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa hore u difaacday go'aanka ay ciidamadeedu uga soo baxeen Afghanistan. dalalka midowga yurub ayaa soo dhaweeyey doorashadii ka qabsoontay waddanka jarmalka taasi oo lagu doonayay in ra-iisul wasaaraha la bedelayo angela merkel oo 16 sano ah soo haysa xilka lagu doorto faransiiska ayaa codaynta ku tilmaamay guul u soo hoyatay xasiloonida halka ra-iisul wasaaruhu isbaynna uu saadaaliyey xidhiidh dhow oo ay la yeelan doonaan xisbiga doorashada helay ee social democratka xisbiga social democratka ayaa la filayaa in ay dowlad wadaag la dhisaan laba xisbi oo kale laakiin bilo ayay qaadan doontaa wadaxaajoodkooda natiijooyinka hordhac ah ayaa sheegaya in xisbiga bidixda dhexe ee SPD uu helay 525 halka xisbiga midigta dhexe CDU ee merkel ay hogaami jirtay uu helay natiijadii ugu hooseysay oo ahayd 420 hogaamiyaha SPD Olaf Scholz ayaa sheegay in uu qorsheynayo inuu xukuumadda isbahaysi la soo dhiso laba xisbi oo kale isagoo yiri in jarmalka ay go'aansadeen in kadib 16 sano oo xukun ah ay xisbiga merkel ka dhigeen mid mucaarad ah kad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka marisa washington si aad wararkaba ku maqlayseen ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhaawacmay qarax weyn oo ka dhacay dhismayaal dabaqyo ah oo ku yaala magaalada gothenberg xilli hore oo saaka ah sida ay booliiska dalkaasi sweden sheegeen 4 qof ayaa la sheegay in dhaawacoodu uu halis yahay radwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan ka soo diray london
magaalada gothenberg waa magaalada labaad ee dalka sweden waxaana si weyn looga hadalhayaa qarax xoog badan oo ka dhacay dhismayaal dabaqyo ka kooban booliiska ayaa rumaysan in qaraxu uu ka dhashay walxaha qarxa isla markaana ay ku dhaawacmeen 20 qof iyadoo 400 qofna laga daadgureeyey dhismayaashan oo dabku uu ku faafay afhayeen u hadashay isbitaalka Sahlgrenska University Hospital oo lagu magacaabo Ingrid Frederikson ayaa sheegtay in 16 qof la dhigay isbitaalkaas oo ah midka ugu weyn magaalada Gothenburg 4 qof oo ka mid ah oo 3 ay yihiin haween da'ah iyo nin da'diisu ay tahay 50 ayaa waxaa laga daweynayaa dhaawacyo halis ah sida ay sheegtay haweeneydan u hadashay isbitaalka Thomas Fuxberg oo ku hadlaya afka booliiska ayaa isna sheegay in ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta dhalisay qaraxa balse waxaa telefishinka TV4 ee dalkaasi uu u sheegay in dembi baarayaashu ay rumaysan yihiin inuu ahaa mid ku talagal ah qaraxa ayaa ka dhacay degmada la yiraahdo Anadel ee bartamaha Gothenburg Cabdullaahi Maxamed waa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaaladaas
walaal waa maasan tahay xaafadda ay wax ka dhaceen waa santarka magaalada Yotbor runtii waa meel maxaan ku iraahday amnigeeda uu aad u fiicnaa oo aan runtii looga baran in qaraxyo iyo ama dilil ay ka dhacaan
wax soo kordhay miyaa jira hadda oo ku saabsan cidda ka dambeysay qaraxan oo booliisku ay sheegeen
may walaal weli rapoort ma aysan noo soo dirin booliiska waxaan runtii ka sugaynaa warbixin booliiska runtii aad u naxdin badan maadaama aan horey looga baran xaafadaha santarka u dhow in dhibaatooyin ay ka dhacaan marka waa arrin runtii aad iyo aad u naxdin badan
marka qaraxan maxaa loo malaynayaa inuu yahay ma qarax argagixisa ama qarax oo maaragtay dembiyo kale ah
ilaa iyo hadda warbixin ma ayna siinin booliiska mana runtii mana doonaya inaan ka hor dhaco laakiin qaraxa dad badanaa guryihii ay ku noolaayeen maantii guri la-aan ah oo dhibaatooyin badan caawa la soo darastay
see looga dareemay guud ahaan magaalada Gothenburg qaraxa
runtii walaal maantay dadka oo dhan way ka wada hadlayaan maadaama sida hore aan kugu sheegay oo ahayn qaraxan ama looga baran xaafadaha xaafadahan oo santarka oo kaleeta meela ammaan ah runtii ahayd dadka oo dhan maanta aad bay u hadalhayaan annaga runtii siyaasiyiinteena waxaan isweydiinaynaa haddii ayba centralka magaaladii ay qaraxyo noocan oo kaleeta ah ay ka dhici karaan runtii waxay u baahan tahay in booliiska iyo dhammaan siyaasiyiinta iyo shacabka meel looga soo wada jeesto maalmihii ugu dambeeyey aaday noogu soo badanayeen dilalka iyo qaraxyada marka runtii mana ahan wax la aqbali karo marka annagu runtii dib ayaan rabnaa in aan ka warsugno booliiska warbixintiisa si aan markaas aan tilaabo ugu qaadno
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Sweden Michael Denbrag ayaa sheegay inay ka xun yihiin waxa dhacay iyo burburka uu sababay qaraxaas. Ridwan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee v o a. dalka kenya in gabdhaha lagu sameeyo gudniinka fircooniga waa sharci daro, laakiin weli deegaanada qaarkood gabdho yaryar ayaa la guda, waxaana kiisaska gudniinka fircooniga ay kordheen waqtiyadii ay iskuulladu u xirnaayeen xanuunka covid 19. haatan gabar u ololeysa xuquuqda gabdhaha ayaa isku dayeysa in ay hablaha soomaalida kala shaqeyso ciribtirka gudniinka. Brenda Mulinia ayaa warbixintan kasoo dirtay Gaarisa. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
Yaasmiin Maxamed oo 23 jir ah ayaa si mutadawacnimo ah uga shaqaynaysa Silver Lining Kenya oo ah urur u ololeeya xuquuqda gabdhaha iyo haweenka da'da yar ee gobolka Gaarisa ee Kenya. waxa ay diiradda saaraysaa ciribtirka dhaqanka sharci darrada ah ee waxyeellada leh ee gudniinka fircooniga ah ee loo yaqaano FGM.
anigoo ah qof falkani soo maray, waan ogahay sida ay tani waxyeello u leedahay.
iyada iyo dadka kale ee u ololeeya waxay ku biireen dadaalka dowladda ee soo afjaridda kiisaska gudniinka fircooniga ah. tirada kiisaska gudniinka fircooniga ah ayaa kordhay kadib markii coronavirus uu qasbay iskuullada in la xiro, gaar ahaana bulshooyinka Soomaalida ee Gaarisa.
intii lagu jiray covidka waxay ahayd daqiiqad wada joog ah, markaasina waxay ahayd markii waalidku ay garwaaqsadeen inay caruurtani korayaan. marka kuwa da'da yar waxaa loo baahan yahay in la gudo, kuwa qaan gaarayna waxaa lagu leeyahay waxay gaareen xilligii guurka.
gudniinka fircooniga ayaa weli sharci darro ka ah Kenya, iyadoo ay dowladdu ballan qaaday inay ciribtiri doonto dhammaadka sanadka 2022, 8 sano ka hor xilliga kama dambaysta ah ee adduunku u qabtay ciribtirka gudniinka fircooniga oo ah 2030. maka qaasim oo ah hogaamiye bulsho oo ka qayb qaadatay badbaadinta hablaha ayaa sheegtay in weli gudniinku uu ku sii fidayo meelaha sida Gaarisa oo kale ah sababo la xiriira dhaqanka iyo diinta oo xoogan.
dhaqanka soomaalida wuxuu rumaysan yahay in gabadha aan la gudin ay la mid tahay qof aan nadiif ahayn. waxay kaloo rumaysan yihiin in gabadha aan soo marin goynta aysan nadiif u ahayn in ay tukato salaada.
guddiga ka hortaga gudniinka gabdhaha ee dowladda Kenya ayaa hogaaminaya ololaha ka dhanka ah dhaqankan waxyeellada leh. maamulaha guud ee guddiga, Bernadette Lolojo, ayaa sheegay in furitaanka iskuullada ay muhiim u tahay la dagaalanka gudniinka, laakiin waxaa jira caqabada kale.
caqabada keliya ee weyn ee na haysata ayaa ah in gabdhaha la gudo iyaga oo yaryar, markaasi oo aanay fahmaynin waxa ku dhacay. markaa bulshooyinka runtii waxay la imanayaan habab cusub oo sharciga lagaga dhunto.
mas-uuliyiinta Kenya ayaa waxay sheegeen in ay rajaynayaan in dadaalada dowladdu waddo iyo weliba u doodista gabdhuhu ay hormuudka ka yihiin ay ku ridi doonaan waddada saxda ah ee lagu soo afjarayo dhaqanka gudniinka fircooniga ah.
aad ayuu masiin Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaasi. halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga v o a. dowladda kumeelgaarka ah ee dalka Mali ayaa u muuqata in ay diyaar u tahay inay ka baxdo iskaashiga ay la lahayd wadamada Maraykanka iyo Faransiiska ee la dagaalanka argagixisada, iyadoo oo ku doodeysa in labada wadanba ay ku guuldareysteen in Mali ay nabaddeeda soo celiyaan. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Mali waxa uu sheegay in wararka sheegaya inuu jiro heshiis lagu keenayo dalkaasi caalushood u shaqaystayaal ka tirsan shirkadda Wagner ee dalka Ruushka inay yihiin warar ku tirikuteen ah. warbixin arrintan uu ka diyaariyey wariyaha VOA Jeff Sheldon waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
ra-iisul wasaare Jock Wallmayga ayaa u sheegay VOA da wareysi uu siiyey isagoo ka qayb galaya shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York in xaaladda ammaanka ee Mali ay maalin walba kasii darayso. waxa kale oo uu sheegay in inkastoo ay Mali leedahay saaxiibo badan oo dhulkooda jooga oo kala shaqeeya ammaanka, haddana waxa uu yiri qasab bay nagu tahay in aynu helno saaxiibo cusub oo naga gacan siin kara wanaajinta xaaladda ammaanka. Mayga ayaa intaasi ku daray inay xiriir wada shaqeyneed ka raadsanayaan Ruushka iyo wadamo kaleba. wararka ku saabsan heshiiska dhex maray dawladda ku meel gaarka ee Mali iyo kooxda Wagner ayaa markii ugu horeysay soo baxay horaantii bishan, waxaana soo daabacday wakaaladda wararka ee Reuters oo sheegtay in Mali ay siinayso kooxdaasi lacag ku dhow 11 milyan oo dollarka Mareykanka ah bishiiba si dalkaasi loo keeno ilaa iyo 1000 calooshood oo shaqeystayaal ah oo tababar siin doona militariga Mali, sidoo kalena ilaalinaya saraakiisha sare ee dalkaasi. Saraakiisha Mareykanka iyo Faransiiska ayaa muujiyay walaacooda ku aadan keenista Mali ee calooshood u shaqeystayaashan in ay geysan doonto waxyeelo ka badan waxa ay tarayaan. Sarkaal sare oo ka tirsan dawladda Mareykanka oo ka jawaabaya su'aal VOA-du ay weydiisay oo ku saabsanayd heshiiskan ay suuragal tahay in ay wada gaaraan Moscow iyo Mali ayaa waxa uu yiri, ma filayno in raadinta awood dibadda ah si ay ammaanka uga shaqeyso dalka Mali inay tahay dhabbo hore loogu sii socon karo. Saraakiisha Faransiiska ayaa sidoo kale muujiyay digniinahooda sii kordhaya ee bulshada iyo mid gaar ahba ee la xiriira heshiiska shirkadan Ruushka lala galayo. Wasiirka difaaca Faransiiska Florence Parly ayaa toddobaadkii hore waxa uu bartiisa Twitterka ku sheegay fariin ahayd, waxaanu rabnaa soo noqoshada dalka Mali balse ma doonayno in dalkaasi ay yimaadaan calooshood u shaqeystayaal Ruusha, waxaanu taageeraynaa madax bannaanida Mali balse ma rabno Mali oo wiiqanta. Sarkaal sare oo la socday xaaladda ayaa ku tilmaamay calooshood u shaqeystayaasha shirkadda Wagner ee tagaya dalkaasi walaac dhab ah. Ruushka waxa uu dafiray in ay waxad gudubyo ah ay geysanayaan qandaraaslayaasha jooga Mali. Ra'iisul wasaaraha Mali ayaa isagoo dhinacna dafiraya heshiiska Wagner ay la dhameeyeen, waxa uu iska diiday eedaha uga imanaya Faransiiska iyo Mareykanka iyo wadamo kale, isagoo sheegay in aysan xaq u lahayn inay cambaareeyaan dawladdiisa ku meel gaarka ah. Mayga oo la hadlay VOA-da ayaa yiri, dhammaan wadamada iyo beesha caalamka ee hadda ka hor imaanaysa heshiis walba oo dhex mari kara Mali iyo shirkadda Wagner waxay dhammaantood dalkan joogeen 8 sano. Waxa kale oo intaasi raaciyay, waxa kaliya in hadda dhihi kara ayaa ah in dowladda Mali ay xaaladda qiimeynayso, ayna raadinayso wadiiqo ka wanaagsan tan. Maalinta aynu heshiis gaarno, kor ayaanu u dhihi doonaa qof walbana wuu ogaan doonaa. Haddii aynu dowladda Ruushka heshiis la galnay ama hay-ado kale, dadku waa ay heli doonaan warkaasi. Dhinaca kalena, inkastoo saraakiisha Mali ay dafireen heshiiskan, dhinaca Ruushka waxay soo dhaweeyeen wadahadallada ay dhici karto in heshiis ay keenaan ee u dhexeeya Mali iyo shirkadda Wagner. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka waxay cunaqabateyn saartay shirkadda Prigozhin iyo Wagner sanadkii 2020 iyo sidoo kale dhowr shirkadood oo ka howlgalaya dalka Suudaan xilligaasi.
Aaday umasantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala soo jeedisay sawir warbixintii Jeff Sheldon halka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA. Halkaduulinagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dalka Britain waxaa ka taagan shidaal yari saameyn ku yeelatay halwadanada caafimaadka. Hay-adda caafimaadka ee dalkaasi ee loo yaqaano BMA ayaa ku baaqday in ay tixgelin gaara la siiyo caafimaadka iyo in badan oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee ka shaqeeya waaxda caafimaadka NHS ayaa ka mid noqday dadka ay shaqadoodii ku culiyaantay shidaalyaradii weli ka taagnayd dalkaasi. Ridwaan Xaaj Cabdiwali ayaa warbixintan kasoo diray London.
Hay-adda caafimaadka ee dalkan Britain ee loo yaqaano The British Medical Association ayaa ka digtay in shaqaalaha caafimaadka ay ka gaabin karaan gudashada waajibaadka saaran haddii aan la siinin ahamiyadda koowaad. Arrintan ayaa timid maalmo uun kadib markii magaalooyinka waaweyn ee dalkan Britain ay ka dhacday shidaal yari, taas oo sabab looga dhigayo in qaar badan oo ka mid ah halwadeennada ay waqti dheer ku qaadato inay helaan shidaal marka ay safafka dhaadheer u galayaan goobaha laga shubta shidaalka. Ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa la gaarsiiyay codsi ah in xilligan adag loo fududeeyo shaqaalaha caafimaadka in si gaar ah loo tixgeliyo, inkastoo weli aysan jirin tallaabooyin la taaban karo oo horey loo qaaday. Shamse Cusmaan waxa ay ka mid tahay shaqaalaha caafimaadka ee dalkan Britain.
Shidaalyada soo wajahday wadanka si aad iyo loo saameysay anaga dadka NHS u shaqeeya, haday yihiin dhaqaatiir ama haday yihiin nurses, sababtoo ah waxaa laga yaabaa meelo dheedheer inaan u shaqeyno, isbitaalada dheedheer aan ka shaqeyno, marka shidaalka waa loo baahan yahay. So مركز الآن تقول عدو ويد obviously دبعته وعشق هذا هنا كذا هذه إن محن كده هاي أي أكون سرته ويد إن ما أرتش هذا هذه سن الربع قفستي
كل جد أو كل يكما كابنا الشمسة وحاجرة إيانا قبضة فربضان أو سوماليهد أو أشيقية واحدة عافيماتك أو ديباتوين كان لكورمي
سيو كل قبضة كيرك إيانا كشيقية أو قبضة بضان أو أنقان وحافظة سلدقين إيانا سيدو كلتو ميلو حافظة ديدير كيرر وإذا إيانا ساسو كل أساميسي شيدا الآن تودن كبعة دي مركا إيانا فتركوذ دي بحين قطيني meel si laga rabo inay shaqada aadaan ay aad kari waayaan ama ay ku noqoto long time ina qaadato basis raasidaan ama ay lacagtaas ka bixiyaan inay tagaas ku qabsadaan soo dhibaatooyin badan ayaa ka soo gaartay shida laanta wadanka dhacday dii aan lahayn kubda in xalka social care ka shaqeeyo wadankan
shidaal yarida waxaa sabab looga dhigay darawalintii baabuurta waaweyn ee xamuulka ee shidaalka keeni jiray oo aad u yaraaday tan iyo markii Britain ay ka baxday midowga Europe iyo qiimaha gaaska oo kacay Ridwan Haji Abdulle VOA London
wuli waxaan kala socotaan laanta Soomaaliga ee taada VOA oo si toos ah idin keenay Washington magaalada Muqdisho waxaa maanta ka bilowday khudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare ee xubnaha ka soo jeeda Soomaaliland balse doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ka hadlay goobtaasi ayaa taabtay arrimo ay ka mid yihiin dhamaystirka doorashada iyo kiiska Ikraam Tahliil oo ah sirkaal ka tirsan hay'adda sirtoonka ee lala yahay tan iyo bishii Juun 26-keedii Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inooga soo diray Muqdisho
aniga waxa muhiimadda koowaad ah doorashada marka koowaad marka labaad doorashada marka saddexaadna doorashada sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasto wuxuu dhamaanaya markay doorashadan noo hagaagto
Ra'iisul wasaaraha Roble oo maanta daafuray doorashada aqalka sare ee Soomaaliland ayaa sheegay in dalku u jeesto doorasho muhiimna ay tahay inay ku dhacdo hannaan ku jirto hufnaan iyo cadaalad
qof kasto oo Soomaali ah meel kasto uu joogo gudaha dibad arintan fursad ayay u tahay waxayna calaamad u tahay hannaanka doorashada oo cadeynayso in uu dalku aaday doorasho insha Allah markay noo dhamaato doorashada aqalka sare oo rajaynayno inuu nagu soo dhamaato isbuucan gudhiisa luguma kala kacayo waxa hor loo sii galaya doorashada aqalka hoose ayaa toos loo sii galaya markay naga dhamaato doorashada aqalka sare markay naga dhamaato waxa toos loo sii galaya doorashada aqalka hoose insha Allah waxaan farayaa dhamaan guddiyada doorashooyinka guddiga waxa dooranaya odayaasha musharaxiinta in la ilaaliyo hufnaanta doorashada in la ilaaliyo cadaaladda doorashada
Roble ayaa ugu yeeray maamulada walaal ku dhameeyay hay'adda sanatarada aqalka sare ee soo dhameeyay si loo gudagalo doorashada aqalka sare gudoonkiisa
waxaan kaloo rabaa inaan halkan baaq uga diro saaxiibaday dowlad goboleedyada oo aan rabo inaan u sheego inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan aqalka hoose sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo 8 kursi ee ku hartay dowlad goboleedyada 4 Jubaland labada galmudug iyo labada Hirshabeelle sida ugu dhaqsiyaha badan ee aqalka sare inuu soo gudbiyaan una soo gabagabeeyaan sababtan taa u leeyahay wax kale ma ahan Soomaaliland aqalkeeda sare markuu dhamaado insha Allah waxaan rabaa taariikhda inay gasho in la isugu yeero dhamaan xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya si ay u sameystaan gudoonkoodii iyo nidaamkoodii saasna ay Soomaaliya u yeelato hay'addii ugu horreysay ee dastuuri ah dalkana uu yeesho madax lagu soo hagaago oo anigana ila xisaabtamo anigana aan la xisaabtamo
Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dul istaagay ka hadalka kiiska Ikraam Tahliil isagoo sheegay inay gacanta shacabka soo geli doonaan kuwii dhibka u geystay Ikraam
walaashay gabadheenni Ikraam Tahliil cadaalad way helaysaa kuwii dhibka u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha Allah gacanta shacabka Soomaaliyeed way soo geli doonaan waana la xisaabtamayaa haddii Ilaahay raali ka noqdo laakiin qalbigeena khayr u sheega hawsha waa lagu daba jiraa maxkamadda militariga ayaa loo xil saaray go'aankeeda ayaan sugeynaa dhammaan howleedana inay wadato ayaan rajaynayaa horan waa u qoray haddana waa farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay howlaheeda u bilowdaan. Cadaaladdaas ayaa nabadu deeqdo.
Pablo ka hadlaya doorashada ayaa ku ololiyay ahmiyadda ay leedahay in xukuumaddiisu ay qabato doorasho.
Insha Allah, doorashada waa noo muhiim ka xukuumad ahaan. Aniga waxaa muhiimadda koowaad ii ah doorashada marka koowaad, marka labaad doorashada, marka saddexaadna doorashada, sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasto wuxuu dhammaanayaa markay doorashadan noo hagaagto. Wixii jira cakaaro imaanayaan, insha Allah doorashadaas ha la isugu yimaado, doorashadaas ayaa lagu kala baxayaa, nidaam cusub ku helaynaa, annagana ku calulfiyoobaynaynaa, waddankana hor isku dhiiggii hore ugu gudbayaa. Insha Allah doorashadaas aan ahmiyadda iyo muhiimadda koowaad aan siino.
Madaxweyne Farmaajo ayaa hore guddi ugu magacaabay kiiska Ikhraan Tahliil, waxaase ka hor yimid ra-iisul wasaare Roble iyo qoyska Ikhraan Tahliil, waxaana weli taagan khilaafkii ka dhashay arrinta Ikhraan Tahliil oo ka soo bilowday markii ra-iisul wasaare Roble uu ka dalbay taliyihii hay-adda nabadsugidda xilligaasi Fahad Yasiin inuu warbixin ku keeno muddo ku ekeed 48 saacadood. Doorashada aqalka sare ee Soomaaliland oo maanta bilaabatay dhageysiga khudbadaha musharaxiinta ayaa lagu qabtay fasooli gudaha hay-adka garoonka aanadee magaalada Muqdisho, waxaana ammaanka doorashada gacanta ku hayay ciidamada booliska Soomaaliyeed ee maamula garoonka aanadee. Abdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Halkaad wali nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku danasanno codka fanaanka Abdulqaadir Kaskey.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barakacyaal ku nool magaalada buurama oo sheegay inaanay haysan adeegyada asaasiga ah ee nolosha. waxaad kaloo maqli doontaan saameynta qaxootiga soomaalida uu ku yeeshay gabaabsiga ku yimid adeegyadii hay-adaha caawiya qaxootiga. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnay. barakacyaal ku nool magaalada buurama ee gobolka owdal ayaa sheegay inaanay haysan adeegyada asaasiga ah ee nolosha sida biyaha, waxbarashada iyo weliba adeegyada kale, waxayna u baahan yihiin in laga kaalmeeyo. warbixintan waxaa noo soo diray Haashim Sheikh Cumar Good.
Muuse Ibraahim Maxamuud wuxuu ka mid yahay guddiga barakacyaasha ee kaamka Xaddi oo ka mid a kaamamka ay degan yihiin dadka barakacyaasha ee ku nool magaalada Buurama. waxaan wax ka weydiiyey baahiyaha ay qabaan barakacyaasha ku nool kaamka Xaddi ee magaalada Buurama.
magacaygu horta aniga ahaan Muuse Ibraahim Maxamuud baa la yidhahdaa. waxaan ka mid ahay guddiga xaafadan barakacyaasha ee CT Xaddi oo ah xaafad ka mid a magaalada Buurama laakiin ah barakaca. marka xaafadani kulli baahiyo kala duwan bay qabtaa. baahiyahaas waxaa ugu horeeya waxbarasho, waxaa amnigii, biyihii, cadub baahiyihii asaasigoo dhan way ka maqan yihiin. waxaa ku nool xaafadan oo ay ka kooban tahay 215 qoys oo weliba qaarkood ay isku ranayihiin moogtay qoysaska qaarkood. dad waxaa ku nool baahiyo gaara qaba iyaguna, oo iyaguna marka la eego barakacyaasha dee in waxay iskugu jiraan dad cuyaamiina, maxaankuidhaaday baarlesode iyaga latrog dhulyaala. marka baahiyu aad bay u tiro badan yihiin. xagga dowladdana dee kolley waxaad moodaa inaad barakacyaasha halkaniya waxaad moodaa inay dowladdu aad iyo aad moogtahay ay uga liidato xagga gobolka. marka la eego
waxaad sheegtay inay ku nool yihiin dad gaadhaya ilaa 220 qoys oo inta badanna danyaro u badan ahna dhammaantood dad soo barakacay, dadkaasi halkay ka helaan biyaha oo kale?
horta biyaha waxaan ka helaa inta badan booyad baa dadku dee waxa weyaan way isku dul nool yihiin, oo dad waxaa jira mararka qaarkood dee siduwaha iminka Siciid oo kale ayaa inta badan anagu aan xaggan gobol ahaan aan la xidhiidhnaa oo gobolka inta badan jooga. mararka qaarkood waxyaaba waxaa jira aw noo soo hogaamiyo oo hay-aduhu ay biyo yara soo gaarsiin way jiraan, laakiin inta badan biyo meel aynuuga yimaadaan ceel looma qodno, waraab baraag baan jirin. booyadaasa sida lagu helaabay adagto booyadaasa noo dhaamiso noo timaada mararka qaarkood, oo qofku dee sida ku helaay adagto iyaga laftiru ay ka sugaan moogta mararka qaarkood lacagta.
qoysaska tirada intaa la eg ee barakacyaala ee 220 gaadhaya, caruurtoodu halkay waxbarasho u tagaan? mase helaan waxbarasho bilaasha?
may ma jirto waxbarasho bilaasha. wax dugsigo halkan iminka ka dhisanna ma jiro. dugsiga noogu dhow waxaa iminka ugu jira ilaa 4 kilomitir buu jiraa. weliba fogaanshaha intaa u dhexeeya waa meel inta badan khaaliyo wax dad ay degan yihiin maaha. caruurtuna dhib bay ku qabaan, oo ciyaal yaryar imika dee 8 jir 10 jir dee hooyadii intay halkaas sii lugaysiiso haddana kama soo gaadhi karto masaaribti waxaa inay u diyaarisa xaafadii, dhib baa taana lagu qabaa moogta. markaasi nooma dhowood wax dugsiga halkan ka dhisana ma jiraan.
dadku maadaama ay u badan yihiin dad danyara iyo dad baahiyo gaara qaba, ayna yihiin dadkaasi soo barakacay, noloshooda halkay ka soo saaraa?
sidaan kuu sheegay, dadkani noloshooda waxay ku tiirsan tahay waa garab rarato. inta badanna dadku waxay u baxaan waa aroortii bay baxaan, sidaas shimbiraha oo kale meel xataa waxay ku ogyihiin ma jiro, maray soo helaan iyo maray waayaanba, weliba waa inta dhaqaaqa kareysa laakiin inta badan waxay u badan yihiin dadkan dad aanan dhaqaaqo karin oo inta badan bologyada qaarkood waxa jira dad aanan xafadaba ka soo bixi karin oo dadkan bulshadu inay u adeegaan inta kalena waxay ka shaqeeyaan wagaabrarad ama hayaalo kuula hayaalo ama kariyoona ku shaqeeyso qofka sid wax ku heli karay magaaladina dee ilaa 3 km banoo jirtaa oo halkan imka xataa nolki dadka iskama bixin karaan oo gaadhigu wax ku qaadan lacag ilaa 3 kun marka dad baan helinba waa haddu xataa saak halkan intuu ka kala dhe buurama inuu kaga gaadhi waayo xataa ki heli la kooliga ayaa dhici karta mugti marka qaarkood raawada aad iyo aad iska dacteeraysan de ilaahay baa ugu cid kale ognow jirto
iskuduwaha hay'adda barakacayaasha iyo qaxootiga ee gobolka Hawdal Saciid Maxamed Rooble ayaa u sheegay idaacadda VOA in barakacayaasha ku nool kaamka xaddi ee galbeedka magaalada Buurama ay u baahan yihiin adeegyo waxbarasho iyo biyaha taasoo hay'adooda barakacayaashu ay kula dadaasho inay u helaan biyo dhaamin taasoo ay ka helaan hay'adaha caawimada bixiya
mustaqbalka markaa waxaa ka dhimanaya adeegyadii aasaasigii xaggii waxbarashada iskool ma leh halkani ardaydu markaa way ku dhibaataysan tahay siitaygan magaaladu aad bay ugu fogtahay waxbarashada halka ugu dhowi markaas magaalada ayay tagaan dhibaatooyin fara badan ayay kala kulmaan iyagoo markaa dakhligoogiina hooseeyo ayay haddana waxbarasho bilaasha ma haystaan waxa kaloo jirta xagga biyaha biyaha markaas waa kiyos ayaa la keenay halkan hay'adda UNICEF baa keentay habas ahaatee kiyoskaasi biyo badan kama helaan uu iska go'aa marka adiga jeer waxa u baahan yihiin biyo dhaamis waxa u dhaamay waa booyad arintaasna inta badan waa ka caawinayna waqtigii coronaviruska booyada ayaa u dhaaminayay hay'adda markaas WHO ayaa markaa biyo dhaamiska u sameysay sidoo kale waxa haddana u sameeyay hay'ada kale markaas ay ka mid tahay hay'adda shifaad oo imika waqti caadirkan markaas biyuhu aad bay ugu yar yihiin biyo badan markaa ma haystaan
Haashim Sheekh Umar Goob VOA Buurama
markana dhageystayaal aan idin soo qabto codka fanaanada Kaltuun Bacdo weli barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan haatan Kenya. Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ayaa walaac xoogan ka muujiyay gabaabsi ku yimid howlihii xafiisyada hay'adda UNHCR iyo hay'adaha kale ee qaxootiga caawin jiray kuwaasi oo labadii sano ee la soo dhaafay uu hakad ku yimid. Cabdi Xasiis Cabdi Gaaciye oo ka mid ah qaxootigaasi ayaa dhibaatada uga waramay wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
Sidii muddooyinkanba qaxootigu horta wuxuu ku sugnaa arrin walaaca oo waa laydin rari, waa laydin dayn, waa magaranaysaa waa laydin kala dhoofin, wax allaale wax ka socdaana ma jirto. Albaabada u xidhan xitaa xafiisyadii aan warqadaha ka qaadan jiray iyo socdaalada iyo maxaan ku dhahaa warqada dhacday laga cusboonaysiin jiray wixii noocaas ah oo dhan waa wada xidhan yihiin. Xafiis aan tagi karaa ma jirto maanta, wada aan mari karaana ma jirto. Oo aniga hadda for example xaaskayga waxay joogaan Kakuma cunugii haysay, marka ma gaari karo sidii corona u dhacay ma gaari karo, waayo warqadii movementiga ahayd ee lagu socon jiray ma laha. Qaxootigu xaalkiisu saas weeye. Markii horena xaalad adag buu isaga jiray, khaasatan kuwa Nairobi jooga, dee dad iska yar ororda oo dilaal iyo xamaal iyo waxyaaba u raadraadsada oo iskaga dhex nool bay ahaayeen dadka. Haddana ma garanaysaa falaash baa lagu shiday, qaxootigii waa la rari iyo waa laydin kala rari iyo waa laydin kala meelaynahay.
Marka arrintan kala hadasheen xafiisyada ee qusaysay iyo UNHCR,
adigu oo ma garanaysaa shaqsi ah unbaad wax weydiin kartaa? Hadda lambar ayna siiyeen wuu jira oo dhaha wixii kombolayn iyo wax noocaasa nagala soo hadla. Laakiin markii aad wax weydiisid xaqeed ku sugan tahay hadda iyo maxaad qabanaysaa iyo maxaan ku dhahaa intaa wax dhaafsiisan ma jirta iyo lambarkaaga soo gudbi, lambarkaaga kiis nambarkaaga soo gudbi, wax intaa ka badan uu ka jiraa ma jirto. Marka waxaan ugu baaqi lahaa hay-adda UNHCR iyo hay-adda UN intaba iyo hay-adaha intaba resettlementiga iyo kuwa wax qaabila iyo kuwa wax qabta dadkan in wixii wax loo qaban karo wax loo qabto, wixii kalena ma garanaysaa meeshii kale ee lagu xanaaneyn karo lagu ilaaliyo. Waxaan si gaar ah uga mahadcelinaya dowladda Kenya oo muddo dheer dadkan gacanta ku haysay oo ay la qaybsadeen security-ga, ay la qaybsadeen noloshii, la qaybsadeen waxbarashadii, la qaybsadeen caafimaadkii, la qaybsadeen oo aan ahayn wax la inkiri karo. Aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa dowladda Kenya muddadii dulqaadka dheer ay soo samaysay. Weli waxaan kula sii talin lahaa inay sii dulqaadato oo ay sababtu tahay ninkii ku dhashay maanta waa 30 jir xiriyaha qaxootiga.
Xilligii hore, xilliyadii hore oo kale xaalada sidaan ma idinku adkayd, mise xilligan baad xaaladan u jeesa?
Aniga shaqsiyan hadda kula hadlahay wax ay UN weligay ii qabatay oo aan warqaday inay siisa ahayn ma jirto. Warqadihiina waa wada iska gaabsi, way wada dhacahayaan. Hadda in muddo dheer ma ku sugnahay Kenya, nasiib umaana yeelanin dadkii ay wax u qabteen iyo wax noocaas ah inaan noqdo. Haddana weli wax ay ila qabanhayaan oo ma garanaysaa ii muuqda ma jirto. Weli waxaan iskaga sugnahay Kenya. Marka arintaas culays badan bay u haysaa guriga aan deganahay, xitaa ma yaqaanaa UN.
Howlihii dib u dejinta gaar ahaan Mareykanka oo kale qaxootigii rajada ka qabay ka waran wax bilowday ma jirta?
Ma hayno ilaa iyo hadda wax bilowday iyo wax u socdaan doona. Dad loo yaryaraa way jirta, laakiin baakin unbay dadkii ku jiraan. Wax dad oo socdaa ma jirto. Dadkii baakin bay ku jiraan, waa loo yeedhaa, waa la kanayaa, ma garanaysaa. Hadda xaaskayga kale way u yeedheen, baakin bay iskaga jirta. Wax ma garanaysaa wax ka socdaan oo ma garanaysaa hadda wax qabada oo laleeyahay meeshaa tag oo layna ma jiro. Waa dadkii waa rajo iyo ma disha ma noolaysa dadkii ku nool yihiin. Marka waxaan dhihi lahaa dadka waxaa loo qabto, dadkan way jilicsan yihiin, waa dad muddo dheer qaxooti ahaa. Dulqaadkooda iyo ma garanaysaa awooddoodu intaa midna ma awoodo marka iyaga oo bini aadminimada fiirinaya in ay si degdeg ah wax ugu qabtaan baan dadkan yaan ku talin lahayn UN waxa soo qabateen weed ku mahadsantihiin waxa idin dhiman dadkan daalan ee qaxootinimada ku daalay ee cimriga ku noqday ee ku cirreystay in ay wax la qabtaan oo bal noloshooda inta u dambeysa meel ay magaranaysaa ay si xurriyada ay ugu socon karaan ama uga shaqeysan karaan si ay u helaan in ay wax la raadiyaan baan aad uga codsan lahaa.
Haatan adigisiyal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha.
Kulanti wanaagsan adigisiyal markale aan ku bilowna garoomada kala gidsan ee qaarada Yurub waxa caawa ku soo noqonaya kulamada xisaha badan ee koobka UEFA Champions League waxana ciyaaraya 4 qaybood. Qaybta A ciyaarta ugu adag waxay dhaxmari doontaa kooxaha PSG iyo Manchester City waxaana tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola uu xalay sheegay inaysan jirin qorshe gooni ah oo kooxdiisu isaga difaaci karto weeraryahanada halista ah ee Messi, Neymar iyo Kylian Mbappe. Ciyaarta kale ee isla qaybtan waxay dhaxmari doontaa kooxaha RB Leipzig iyo kooxda Club Brugge. Qaybtan waxaa hadda horkacaya kooxda Manchester City oo leh 3 dhibcood iyadoo kulankii hore uga soo adkaatay 6-3 kooxda RB Leipzig. Qaybta B ciyaar kale oo adag ayaa dhaxmari doonta kooxaha Talyaaniga ee AC Milan iyo horyaalka waddanka Spain ee Athletic Madrid halka FC Porto ay la ciyaari doonto kooxda Liverpool. Qaybtan waxaa horkacaysa kooxda Liverpool oo leh 3 dhibcood taas oo ka soo badisa kooxda AC Milan kulankii hore. Qaybta C-na kooxda waddanka Holland ee Ajax waxay marti gelin doonta kooxda Besiktas halka Borussia Dortmund ay la ciyaari doonto kooxda Sporting BC. Qaybta diina kooxda Real Madrid waxay marti gelin doontaa kooxda FC Sharif ee waddanka Moldova halka Inter Milan ay la ciyaari doonto kooxda Shakhtar Donetsk. Dhinaca kale xiriirka kubadda cagta ee qaarada Yurub ee UEFA ayaa gabi ahaan ballaala tilaabo sharci ah oo ka dhana kooxa gooni u goosad ahaa ee la baxay European Super League kaasoo ka mid ahaayeen kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo Juventus kadib markii maxkamadda Madrid ay xukuntay in maamulka kubadda cagta Yurub aan wax ciqaab ah dul ugu karin kooxahaasi. UEFA ayaa furtay baaritaan ka dhana 3 naadi laakiin bishii Juun waxay hakisay dacwadan kadib markii mas'uuliyiinta maxkamadda isboortiga ee Switzerland ay amar ka heleen maxkamadda ganacsiga ee Madrid oo difaacaysa kooxahan. Waxana UEFA ay ku dhawaaqday in gabi ahaanba la burburiyay kiiskan ka dhana 3 kooxood. Waxana ku dhawaaqay gudiga racfaanka ee xiriirkan kuwaas oo markii hore 3 naadi ku eedeeyay inay ku xadgudbeen shuruucda UEFA. Juventus, Barcelona iyo Real Madrid ayaa ka mid ahaa kooxihii 12-ka ahaa ee saxiixay koobkii European Super League ee bishii Abriil iyagoo diiday inay ku dhawaaqaan inay ka laabtaan aasaaska horyaalkan gooni uga goosadka ah ee European Super League kaasoo isla markiiba ka baxeen 6 kooxood oo Ingiriis ah oo ka mid yihiin Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United iyo Tottenham oo ay soo raacaan kooxaha Inter Milan iyo AC Milan ee waddanka Talyaaniga iyo kooxda Athletic Madrid ee waddanka Spain. Maxkamadda 17-aad ee ganacsiga Madrid ayaa amartay in dhammaan ganacsiyada maaliyadeed iyo kuwa isboorti ee la dul dhigay aasaasayaasha Super League la joojiyo kuwaas oo ku jiraan lacagaha ganaaxa ah oo ay siin lahaayeen UEFA. Bishii Maarso ee sanadkan 9-ka kooxood ee ka baxay horyaalkan falaagada ah isla markiiba ayaa ogolaaday inay UEFA siiyaan ganaax lacageed oo dhan 22 milyan kooxdiiba. Xubintii ciyaaraha dhigaysaal maanta waa nagaynta.
Siyaal inagoo gabagabadii barnaamijka idaacadda soo gaarnay waxaan idin kaga tagayaa codka fanaanka Cabdicasiis Iskalaaji.
Haddan ma yiri mid kala shalay madaxku suray maniyo ba inaan ka marma muqtahay anigu ka marma muqtahay hadan mayri mid kala shalay madaxku suray maniyo ba inaan ka marma muqtahay marwoy ka marma muqtahay samalma miyare ahay mitiyore miyan maraya chitkan maray barbad idaktay markale maya bidabya boqolee imagangari bidabya boqolee imagangari samalma miyare ahay mitiyore miyan maraya chitkan maray barbad idaktay markale maya midabya boqolee imagangari midabya boqolee imagangari gamal waad ma taysatee chaayla matalo ma mira dalo ma adaysina ma halashadu hadaadi gumiste ben mar nafsi gamal waad ma taysatee muqaaga hadaan muhajire maankayigana ku masaladiga ada iga mayre mahidada marwoy iga mayre mahidada muqaaga hadaan muhajire maankaygana ku masala digay ada iga mayre mahidada ada iga mayre mahidada samalma miyare ahay mitiyore miyan maraya chitkan maray marbad idaktay markale maya midabya boqolee imagangari midabya boqolee imagangari noeliyo samalma miyare ahay mitiyore miyan maraya chitkan maray marbad idaktay markale maya midabya boqolee imagangari midabya boqolee imagangari hadan mayri mid kala shalay madaxku suray maniyo ba inaan ka marma muqtahay anigu ka marma muqtahay hadan mayri mid kala shalay madaxku suray maniyo ba inaan ka marma muqtahay marwoy ka marma muqtahay samalma miyare ahay mitiyore miyan maraya chitkan maray barbad idak
tayee markale maya midab ya boqolee magandere midab ya boqolee magandere samalma miyare ahay midiyore miyana maraya chitkan maray marbad itaktay markale maya midab ya boqolee magandere midab ya boqolee magandere gamal waad ma taysatee chaayla matalo mamira dalo maaday sinama allah shadu hadaadi gumiste ben mar nafsi gamal waad ma taysatee muqaga hadaan muhajire maankayigana uu masala dige This is